Ja si myslím, že v mojom prípade to ide ruka v ruke, pretože ak teda, ja neviem, sa mi darí a vyhrávam zápasy, ale viem, že som doma deň, dva v týždni a vidím sa s rodinou tak málo, tak nie som šťastný. Respektíve len veľmi malej časti, ale ak doma všetko funguje, ak sa vidíme, ak sme spolu, ak som manželom a zároveň aj rodičom, kým chcem byť, tak o to jednoduchšie sa chodí a pracuje.
Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec.
Počúvate tretiu epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Dnes tu nemáme odborníka, našim hosťom je hokejista Tomáš Marcinko, ktorý hrával aj za slovenskú reprezentáciu. Tomáš má dve deti a dnes sa s ním budeme rozprávať o tom, aké je zvládať úlohu otca v dvojkariérnom manželstve, ako otcovstvo vníma hokejová šatňa, či ako prežíval, keď operovali jeho dvojmesačného syna. Ja sa volám Michal Červený,
ja Rosťo Kačmár
a sme Otcovia v plienkach. Na tomto kanáli nájdete len prvých 5 epizód nášho podcastu. Od 6. epizódy si nás budete môcť vypočuť už len na samostatnom kanáli Otcovia v plienkach a v aplikácii Denníka N. Prajeme vám príjemné počúvanie, tento seriál Denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk. Tak Tomáš, vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Ty si po narodení vášho prvého dieťaťa pre Košice.gratis povedal, s manželkou máme každý svoju kariéru, prácu, ktorej sa snažíme venovať a to odlúčenie od rodiny je pre mňa osobne to najťažšie. A to bolo teda pred prvým dieťaťom, medzičasom sa ti narodilo aj druhé a ty si pred touto sezónou prestúpil z Třinca, ktorý je ďalej od Bratislavy do Brna, kam sa dá dochádzať, čiže toto bol ten dôvod?
Áno, presne, tak my sme to už riešili istú dobu. Prakticky aj pred tou predošlou sezónou, ale dosť intenzívne tú poslednú sezónu moju a očakávali sme prírastok, takže riešili sme, aby sme boli spolu ako rodina o mnoho častejšie. Ja som tým pádom, riešil som s agentom, ako by sme to mohli zmeniť a kde by som mohol hrávať v dobrom klube a čo najbližšie k Bratislave, ak nie v Bratislave, takže prišla takáto možnosť a takáto ponuka. Brno sa nám javila ako ideálna voľba aj z hľadiska tej dostupnosti, aj z toho, že fakt sa tam dá ráno ísť na tréning alebo teda na zápas a potom sa vráti domov. A čas, ktorý trávime spolu, je neporovnateľne, viac ako predtým.
Čiže tvoj režim teraz vyzerá tak, že ráno dochádzaš do Brna, po obede sa vraciaš a tie noci tráviš doma s dvoma malými deťmi a neprejavuje sa to nejako na tvojom spánku, že máš horší spánok a to potom možno sa prejaví nejako v tréningu alebo zápasoch?
Jasné, ten spánok nie je taký, ako bol, ale asi som ten posledný v našej domácnosti, ktorý by mohol hovoriť o kvalite spánku. Jasné, ak ste športovec, tak ten spánok v rámci regenerácie je veľmi dôležitý, ale ak trebárs hráme doma, tak ja tú noc pred zápasom niekedy prespím doma, niekedy prespím v Brne. Mám tam bývanie, také provizorné, ale predsa len, takže ak máme ráno tréning, tak potom tréningu ten spánok mám už v Brne, ale jasné, ten spánok je trošku inakšie, tá regenerácia, to je z hľadiska športovca, ale ako otec by som to môjom koncom nemenil, pretože práve o to išlo, aby sme boli, by som mohol byť s rodinou a na tieto veci človek potom zabúda.
Mňa moja manželka upozornila na jeden podcast, kde vlastne tvoja manželka rozprávala o tom, ako už teraz počas toho druhého tehotenstva častokrát bola frustrovaná z toho, že bola sama doma s jedným dieťaťom a druhé teda očakávala, čo bolo veľmi náročné. Čiže vstupovalo do toho už aj toto, že vlastne vo vašom vzťahu sa objavili nejaké výčitky, že ty si tak veľa času preč?
Isté, nechcem hovoriť, že sme riešili sme problémy asi ako aj iné rodiny, ale z toho hľadiska, že toho času som netrávil doma toľko, koľko sme si predstavili, koľko ja som si predstavil. Samozrejme, nedokázal som byť plnohodnotným rodičom tým, že manželka má kariéru a pracuje. Samozrejme, bola na to odkázaná viac menej sama, aj keď máme nejakú výpomoc. Samozrejme, snažili sme sa to riešiť babkami, detkami a tak ďalej, ale boli časy, ani keď som chcel, tak som nedokázal prísť domov.
A mňa sa to veľmi ťažko predstavuje, že čo ste vy museli riešiť, lebo akože tiež máme malé dieťa a manželka tiež pracuje, ale má to tak, že 5 až 10 hodín do týždňa musí ísť na nejaké porady, meetingy a tak ďalej a pri malom sa striedame ja s babkou, ale často ja mám pocit, že ťažko je z tej mojej kariéry nejako akože upustíš, lebo to vnímam ako dôležité. Je to aj vec, čo ma zároveň baví, a zároveň vnímam aj, že tá rodina je veľmi dôležitá a mám to ako tú hlavnú prioritu. A navyše, u teba je to tak, že tvoja kariéra je obmedzená. Ja môžem pracovať ďalších 30 rokov to isté a ty možno ešte koľko? 3, 4? A keď si ešte máš možnosť v úvodovkách pekne zarobiť, čiže toto muselo byť veľmi náročné.
Bolo, samozrejme. Je to moja kariéra, ale zároveň je to aj moja práca, čiže som teda živiteľom rodiny do istej miery samozrejme s manželkou, takže z toho hľadiska je to, na to sa človek musí pozerať a snaží sa všetko prispôsobiť tomu, aby vždy na konci dňa bol aj hlavne tým manželom, partnerom, otcom, až potom športovcom alebo umelcom a nech robíte čokoľvek, zamestnancom. Takže na to sa aj ja takto pozerám.
Čiže o tom, je to o takom nastavení priorit, že vlastne, že keby si si povedal, že chceš byť zároveň aj najlepší možný hokejista, aj najlepší možný rodič, tak sa asi zblázniš, ale keď si povieš, že chceš byť čo najlepší možný rodič a good enough hokejista, tak to je potom jednoduchšie?
Ja si myslím, že v mojom prípade to ide ruka v ruke, pretože ak začnem športom, ak teda, ja neviem, sa mi darí a vyhrávam zápasy, ale viem, že som doma deň, dva v týždni a vidím sa s rodinou tak málo, tak nie som šťastný. A som šťastný, respektíve len z veľmi malej časti, ale ak doma všetko funguje, ak sa vidím, ak sme spolu, ak som manželom a zároveň aj rodičom takým, akým si predstavím, že by som mal byť a akým chcem byť, tak o to jednoduchšie sa chodí a pracuje. Nie vždy človek, aspoň v mojom prípade, ten zápas vyhrá, ale vždy sa vráti domov a vidí svoju rodinu a je spokojný, že...
Ešte možno, aby sme tak presnejšie pomenovali tú zmenu, tak keď si hral predtým v Třinci, ako to prakticky vyzeralo, aký bol ten tvoj režim? Odchádzal si preč na celý týždeň, alebo si sa vracal po pár dňoch domov?
Tam to vtedy fungovalo v zmysle, že ak sme, pretože to voľno nikdy nemáte nejak dopredu stanovené, kedy ho budete mať v tom týždni, záleží od počtu zápasov a od kalendára, aký máte, takže niekedy, ak sme dostali deň voľna, tak som vedel, že treba, že si, ja neviem, máme piatok zápas, sobotu tréning, nedeľu zápas a dajme tomu pondelok by bolo voľno, tak som vedel, že pondelok pôjdem domov. Ak bolo niečo urgentnejšie, alebo ak som potreboval ísť domov, tak som vedel ísť aj na otočku po tréningu, ale tá vzdialenosť, ak cestujete 2,5 hodiny po slovenských cestách, prechádzate Kysucami obzvlášť, tak ak idete 2,5 hodiny do Bratislavy odtiaľ a potom naspäť, toho času nemáte veľa, koľko trávite doma, aj keď samozrejme stojí vám to za to, ale praktických dôvodov sa to nedá vždy uskutočniť. To bolo nepravidelné a videli sme sa niekedy raz za týždeň, niekedy dvakrát, boli dni, keď sme mali nejakú pauzu zápasovú a toho času bolo trošku viac, ale boli týždne a keď sme sa aj nevideli, takže to bolo asi na tomto najnepríjemnejšie, že človek nevedel, kedy bude mať toho času viac. Ja zase samozrejme nechcem hovoriť, že to je vzdialenosť, ktorá je taká, že sa nedá prekonávať, lebo určite fungujú aj rodiny a rodičia, ktorí sú od seba vzdialení oveľa viac a majú to ešte ťažšie, ale v našom prípade to tiež bola taká vzdialenosť, že sa to nedalo dennodenne prekonávať.
Ale asi aj teraz, po tom, čo si prestúpil do Brna, nedokážete spolu tráviť všetky víkendy tým, že predpokladám, že cez víkendy máte často zápasy?
Áno, to sedí. To je... Nechcem hovoriť, že si na to už zvykli, lebo asi sa... Ani pre mňa sa na to nedá vždy zvyknúť, pretože viem, že moja rodina má sobotu, nedeľu voľnú, manželka je doma a ja som či už na tréningu, alebo na zápase, alebo niekde úplne odcestovaný mimo, ak hráme u superov. Ale už vieme, že to takto je a nejako, prispôsobili sme sa asi tomu, nezvykli sme si na to, ale prispôsobili sme sa tomu a aj manželka sa snaží, ak máme nejaký taký víkend, kedy viem, že nebudem môcť treba sa prispôsobiť v sobotu po tréningu domov, tak či už teda ide za babkami, za detkami, alebo oni prídu ďalej. Isté sú dni a sú víkendy, kedy si želám a prajem si, že radšej by som mal taký nejaký klasický víkend, ale to je súčasť toho všetkého a prispôsobili sme sa tomu.
A snažíte sa si to nejak potom vynahradiť, keď máte napríklad reprezentačné voľno, že chodíte niekam na výlety alebo nejaké dovolenky?
Áno, jasne, teraz je to trošku trošku iná, ale snažíme, pretože okolo toho času máme spolu menej, tak o to intenzívnejšie sa snažíme ten čas potom tráviť, či už nejakými výletmi, alebo aj práve cestovaním. Nemáme problém, hoci keď máte dve deti, tak je to ešte náročnejšie, ale aj naše deti sú na to zvyknuté, že od malička sme sa nejako nesnažili úplne všetko stopnúť. To, čo sme robili predtým s manželkou, keď sme boli len sami dvaja, tak sú aj oni na to zvyknuté a cestovanie zvládajú skvele. Samozrejme, nie vždy je to jednoduché.
Túžiš po viac pozornosti, pozaujme o drobnosti, len zo pár slov.
Možno by som sa ešte vrátil k tomu dvojkariérnemu manželstvu. Aké je to vlastne v tom hokejovom prostredí, v ktorom si vlastne každodenne? A to sa tak hovorí o tom hokeji, akože že zlaté manželky, že vlastne aj keby chceli, tie manželky často nemôžu pracovať, pretože napríklad sa často sťahujú. Tak to je asi ten hlavný dôvod. A ty zrazu má si aj manželku ďalej a aj má veľkú kariéru. Tak ako je to v tomto prostredí vnímané a aj nenahľadávalo to možno trochu tvoju hlavu, že tí spoluhráči to v úvodzovkách majú ľahšie?
Ľahšie nie. Ja som veľmi rád za to, že manželka robí to, čo ju baví v prvom rade. Keby povedala, že, alebo teda, že by si to predstavila inak, o teda neriešil by kariéru, ak to tak mám nazvať, tak ja by som to tiež vôbec som neriešil. Chcem, aby robila to, čo ju baví, nech už funguje a pracuje kdekoľvek, alebo nech nepracuje. Absolútne na tom nezáleží. Ja som to nikdy takto nevnímal, ale priznám sa, že teda môj otec hral hokej a manžel, my sme s ním cestovali všade, kde on pôsobil. Čiže pre mňa je to nič nezvyčajné, ale zároveň viem, že aj moja mama bola veľmi rada, keď potom mohla že pracovať, ale robiť to, čo ju naplňalo a bavilo potom, ako teda väčšinu času venovala nám a starala sa o nás popri tom, ako môj otec išiel svoju kariéru. Takže možno, že aj na základe toho viem, že je fajn, ak manželka alebo mama môže robiť to, čo by chcela, čo ju baví a matka je tá najlepšia mama, akú naše deti môžu mať, ale a viem, že častokrát rieši v hlave to, že či je doma toľko, koľko by si želala a tak ďalej, ale ja viem, že všetkému dávam 100% a vtedy som aj ja spokojnejší a samozrejme snažím sa byť takisto tým plnohodnotným rodičom, ako len môžem byť.
Čiže z toho rodičovstva, ktoré si zažíval od tvojich rodičov, si neskopíroval tú prvú časť, že ste sa sťahovali za otcom, ale skopíroval si tie pocity tvojej mami, že si sa na to tak pozrel, že čo bolo pre ňu dobre a potom si to chcel vlastne aplikovať aj pri svojej manželke?
Dá sa to tak povedať, ale zároveň musím priznať, že môj otec v podstate fungoval, hrával vo Francúzsku, hrával aj v Nemecku a takto, čiže to boli vzdialenosti, kedy bolo asi aj nám ako rodine praktickejšie byť spolu a boli sme ešte, ja aj s môjim bratom sme boli v takom veku, keď sme trvárs nechodili do školy, tak nám to nejako neublížilo a musím priznať, že napríklad prvý, druhý ročník moja mama suplovala učiteľky, pretože mňa učila. Nechcem hovoriť, že to bolo plusom alebo minusom, ale videl som potom neskôr, že aj ona bola rada, ak mohla pracovať na svojej kariére a to vôbec takto neriešim a nevnímam, ak vidím trebárs spoluhráčov, ktorých manželky sú doma, ale som si istý, že všetci to majú tak nastavené, ako im to najlepšie vyhovuje.
Teoreticky. Príde teraz ponuka zo Švédska, že tu máš zmluvu na 2 roky, dajme tomu štvornásobok toho, čo máš v Brne. Vieš si predstaviť, že aké by to bolo rozhodovanie?
Sadli by sme si doma spolu a vyriešili to takto. Jedna vec je kariéra, druhá vec je tá, že čo je najlepšie pre rodinu a to, čo je najlepšie pre rodinu, je vždy najlepšie aj pre mňa, tak by sme sa na to pozerali.
Ty často opakuješ takú vec, že veľmi peknú inak, podľa mňa, že keď som ja spokojný v rámci rodiny, potom som spokojný ako človek a ako aj športovec. Je toto možno taký odkaz mužom, ktorí presne sa trápia touto dilemou, že vedia, že donášajú do domácnosti napríklad peniaze, že netrávia tam veľa času, ale ako keby si nevedia uvedomiť, že ten čas čo zostane, treba investovať do tej rodiny, alebo si ešte ubrať z tej práce a možno mať menej peňazí, lebo keby mali v poriadku tie vzťahy doma a celú tú rodinu, tak potom by celkovo oni boli spokojnejšie a oni to naopak to tak vnímajú niektorí, že moja úloha sú tie peniaze, aby to bolo zabezpečené a ostatné ako keby automatické.
Súhlasím, pretože ja to zažívam teraz, keď toho času trávime spolu neporovnateľne viac a ja zaspávam a zobudám sa doma pri rodine, samozrejme potom mám povinnosti a tak ďalej, ale dokážem ísť po cerku do škôlky, som po obede doma a posledné 4 roky som pôsobil na mieste, kde sa nám darilo, kde sme vyhrali v rámci ligy asi všetko, čo sa dalo. Pre športovca asi nie je nič viac, mne samotnému sa taktiež darilo, ale vždy, keď som odchádzal od rodiny, tak mi bolo ťažko a nebolo to vôbec jednoduché a vedel som, že ja sám nie som naplnený tak, ako by som si želal, pretože som si vedomal, že som rodič, manžel a tam, nechcem povedať, že to zanedbávam, ale tam to nebolo na 100% a teraz, ako sa to otočilo, tak sám vidím, že sa to vôbec nedá porovnávať, že môže sa vám akokoľvek dariť v práci, v zamestnaní, v tom, čo robíte, ale ak to doma nie je tak, ako si želáte a ako by to asi najideálnejšie mohlo byť, tak to nestojí za toľko, aspoň v mojom prípade, a teraz je to neporovnateľne lepšie.
Ty si povedal, že za posledné 4 roky sa ti veľmi dobre darilo osobne teda v športe, aj Třinec vyhrával všetko, čo sa dalo. Neprispelo aj to k tomu, že si vlastne vedel urobiť takéto rozhodnutie, že si bol vlastne ako keby po tej športovej stránke do istej miery naplnený, že si vedel povedať, že môžem teraz urobiť ako keby trošku krok do mužstva, ktoré nebude každú sezónu vyhrávať tituly, lebo som to zažil teraz 4-krát po sebe?
Nie, to mi nenapadlo, to sa priznám.
Športovci tak nerozmýšľajú, oni chcú vyhrávať vždy.
Sedí to presne sedí, pretože aj ja, keď sme začali pracovať na tom, že teraz zmením pôsobisko, tak tá jedna z tých úloh pre môjho manažera, agenta, bola tá, že prosím, nájdi niečo najbližšie k Bratislave, ktorá bude mať najvyššie ambície, ktorá bude šancu byť úspešná a tak ďalej. Stále som zvýraznil aj to, aby som mal šancu pôsobiť v týme, ktorý stále bude mať šancu byť úspešný a vyhrávať.
Ešte jedna otázka, ktorá možno hlodá všetkým poslucháčom a aj mne teda hlodá a možno trochu neslušná. Keď nechceš, tak neodpovedz, ale znamenalo ten prestup do Brna aj nižšiu mzdu?
Nie, nebolo to taký rozdiel, že by som nad tým musel uvažovať, pretože samozrejme to práca a prinášam aj ja peniaze do domácnosti, tak nebolo to taký rozdiel, aby som musel uvažovať nad tým, že tak tam asi nie, pretože nám to nebude dávať z toho ekonomického hľadiska zmysel, aj keď stále hovorím, že byť doma, tak ja to mám nič nahradiť, to nebol hlavný dôvod.
Môžeme asi trošku viac prejsť k tej akože otcovskej praxi. Je niečo, čo nesládaš v rámci tých svojich úloh, ktoré máš teraz doma? Či už v rámci starostlivosti o domácnosť alebo starostlivosti o deti?
Nezvládam veľa vecí, ale samozrejme snažím sa, alebo to rodičovstvo a otcovstvo ma učí každým dňom, že to, čo fungovalo možno včera pri uspávaní, nefunguje dnes. To asi zažíva každý, ale deti sa vyvíjajú a to je skvelé. Čiže ja sa treba momentálne pri malom učím, že dnes nemá absolútne záujem o spánok a zajtra to bude opäť iné. Ale tie veci, ktoré nezvládam, no, nie je niečo, s čím by som mal problém. My sme to tak ani nikdy nemali. Alebo teda, že by sme si to delili takým spôsobom, že ja neviem, že ty budeš áriť, ja budem žehliť, ty budeš upratovať. Proste robíme, čo v danom momente kto z nás vládze a môže riešiť. A tak, okrem kojenia ja si všetko, čo dokážem a zvládnem, ale samozrejme nie všetky veci mi idú tak, ako treba s manželkou. No.
A ty teraz asi aj tým, že si viac doma, tak pri synovi zrejme zažívaš niektoré veci, ktoré si vlastne pri dcere nezažil. Je to tak, že teraz možno viac kočikuješ alebo viac kúpeš, prebaľuješ, ako to bolo pri prvej dcere?
Toto bolo najmä, lebo to som vedel zvládať a stíhať aj vtedy, hoci teraz je to veľa častejšie, čo je skvelé, ale keď sa Lina narodila, tak v tom období bol COVID, čiže toho času fakt, aj keď sme chceli tráviť spolu, tak sa nedalo, lebo z objektívnych príčin. Čiže oni boli to ja tam a fakt FaceTime a video hovorí a tak ďalej. A teraz pri Leonovi sú isté veci, ktoré sú pre mňa prvou skúsenosťou, ale všetko sa dá zvládnuť. Nie je to niečo také, čo by ma úplne, že dostalo do kolien, ale niekedy je to možno, že aj jednoduchšie, ako si človek predstavuje. Niekedy fakt je fajn, ak máte toho druhého, ktorý máme pomôcť.
už si spomínal, že vám prichádzajú pomôcť aj starí rodičia, čo asi až z východ musia chodiť. Mm. Že to asi nie je také operatívne, že to dojdete o hodinu, že potrebujeme teraz. A využívate napríklad že služby, že nejakých upratovacích služieb, alebo opera, alebo prizeračky, alebo ako to mám nazvať, že takúto nejakú pomoc, lebo možno je dosť rodín, ktoré si to aj môžu dovoliť, ale majú taký pocit, že či budeme teraz dobrí rodičia, keď nám tu niekto príde upratať, alebo necháme mu deti na pár hodín, čiže ako to máte v tomto?
Máme pomoc ako oper. Ináč by sme to asi nedokázali stíhať v niektorých časoch, pretože ja teda vždy som minimálne aspoň pol dňa preč a samozrejme Vládka nastupuje o zvyčajne pred alebo okolo 9. do parlamentu a v tom čase tým, že Leonko je ešte nie škôlkar, teda ešte nemá ani blízko k tomu, do parlamentu si ho vziať nie, že nemôže, ale to by nefungovalo, ja takisto na tréningy, tak tam máme výpomoc, ale sme vďační a šťastní, že si to môžeme či už dovoliť a že máme aj skvelú pani, ktorá nám v tomto pomáha, pretože je to o tom, že sme našli správneho človeka, ktorý nám dáva pocit toho bezpečia, že aj keď tam nie sme a pocit pokoja.
A ako vnímaš to, že tvoja manželka, ak by aj chcela na isté obdobie ísť na matersku, tak nemá tu možnosť?
Je to zvláštne, je to žabou tak nastavené a teda nemám prehľad v rámci Európy, ako to je inde, ale predpokladám, že to majú nastavené oveľa lepšie v iných krajinách a nejde o to, že len ona, ale trebárs čo ak by som ja bol trebárs poslancom a chcel by som, alebo teda mali by sme dohodu, že ja pôjdem na otcovskú, na matersku. U nás tým, že sa ešte stále uvažuje tak, ako sa uvažuje v určitých veciach, tak žalbou je to nemožné a v podstate vám to dáva dve možnosti. Buď budete poslancom alebo rodičom, aj keď samozrejme dá sa nájsť cesta, ako fungovať aj tak, ale to vôbec nie je ideálne. Ja už viem, že to takto funguje, čiže mňa to neprekvapuje. Ja viem, že jednoducho tá možnosť pre Vládku tam nie je, aj keby chcela, ale nemyslím si, že je to správne na koncu.
Ešte späť k tým otcovským zážitkom. Povieš nám nejaký svoj najkrajší zážitok, ktorý máš, odkedy si sa stal otcom?
Tých zážitkov, tie každý deň, jednoducho, to je na tomto úžasné, že včera som si myslel, že tá najúžasnejšia vec bola, keď ja neviem, sa malý začal dýchať a štvonožkovať a dnes ho zasa opäť uvidím a prekvapím ma niečím iným a budem dojatý a mimo z toho, že sa mu niečo podarilo alebo sa usmial, alebo urobiť čokoľvek, čo mi privedí takéto pocity. Samozrejme, narodenie a porod bol sám o sebe skvelý, ale zároveň máte obrovský strach a starosti o manželku a o to, aby všetko dobre dopadlo, takže ja tie zážitky mám dennodenne, nedá sa to takto špecifikovať úplne do jedného a to mi je to rodičovstvo.
A ty si bol pri oboch pôrodoch?
Mal som to šťastie, že sa to takto dalo. Prvý bol že jednoduchší, ale bolo to ešte v mojom prípade predsúťažné obdobie, takže, alebo teda začínali sme sezónu a nebol to v plnom prúde, ale tedajší tréner nemal absolútne žiaden problém s tým, že my sme mali vtedy plánovaný pôrod. To som vedel dopredu aj takto riešiť a druhýkrát to bolo trošku náročnejšie v tom, že my sme hrali play-off a samozrejme bol som stále na telefóne a čakal som na správu od Vládky, ale doteraz si na to pamätám, je to pre mňa veľký zážitok, určite to bolo náročnejšie a strastiplnejšie, ak by to Vládka opisoval, ale som rád, že som stihol byť aj pri tom druhom a že som tam bol.
A mal si aj potom priestor na to, aby si bol s nimi doma, alebo si musel utekať zase na tréningy, zápasy?
Prvýkrát to bolo tak, že nejaký deň, dva som mohol byť pri nich a potom som už musel utekať naspäť. Aj keď ten COVID, tuším, že už bol rozbehnutý. Neviem, či ja som vtedy dostal dokonca COVID, keď som od nich odišiel na ten deň, dva, takže tam sa to zaseklo hneď. A teraz tým, že sme hrali vlastne to play-off, čo je najdôležitejšia časť v sezóne, tak deň, dva dní som bol s nimi a potom som už utekal. Ale samozrejme, že tam vždy, keď som mohol, tak som cestoval hneď za nimi naspäť a play-off, chcel som byť doma a byť pri všetkom, čo sa dalo.
My dva zrazu sme mali takú možnosť, že tú eufóriu nejako ešte viac vyhajpovať nejakým spoločným zapíjaním. A keď je to v strede sezóny, tak predpokladám, že to sa si tak ľahko nepodarí, hlavne počas play-off, tak tú eufóriu si ty ako vstrebal?
Ja som človek, čo priznám sa, čo nedáva úplne všetky pocity. Nevždy budete vedieť, že mám ten najlepší deň možný. Ja som veľmi introvert, priznám to a tak to jednoducho je. Čiže nebudem teraz skákať od zeme po strop pri pekných zážitkoch, ale pri tom porode jednoducho to bol taký mix emócií. A neviem, či to dokážem správne opísať, ale jednoducho to bolo niečo úžasné, nádherné. A to, ako sa prelína ten pocit, kedy vlastne ste dlho v očakávaní a kedy sa už malá narodí a bude všetko v poriadku a manželka všetko zvládne, všetko v to dúfate. A potom, keď sa vám to narodí to bábätko a všetko dobre dopadlo, a zdá nie je lepšieho pocitu, ale bol som a som vďačný za to, že som mohol pri tom byť a že som to mohol zažiť.
Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepší.
Ten športový kolektív je pre nás ako ľudí, ktorí do ňoho vlastne nemáme prístup, taká zaujímavá téma. My sme vlastne s Mišom začali nahrávať podcast po tom, čo sa nám narodili deti a tuto v rámci práce sme sa o tom rozprávali a zistili sme, že máme veľa spoločných tém, o ktorých by sa dalo aj ďalej baviť. Ako je to v kolektíve hokejistov? Je to tak, že proste keď ste tam otcovia, tak sa v šatni rozprávate o tom, že malému teraz rastú zuby a nevyspal som sa, alebo ja neviem, že včera sme boli u lekárky a toto nám povedala, či to sú témy, ktoré sa tam neriešia?
Sú aj také témy na pretrase, samozrejme sú aj témy, ktoré možno, z ktorých si viac robíte srandu, ako reálne sú a ako sa javia doma. Manželky by asi neboli vždy najradšie, ale tak jednoducho, to je možno to čaro kolektívu, alebo ten priestor, kde hoci, ja neviem, máte obidvaja doma nulový spánok, ale vy prijete do kolektívu, kde vám iní povedia, že to mali možno podobné, horšie, lepšie, tak si z toho robíte srandu a áno, aj v tom športovom kolektíve sa to rieši. Vravím, častokrát je to skôr o tej srande ako o tom, že aký typ plienok by som mali skúpiť a čo vám ten druhý spoluhráč odporúči alebo aké cumliky sú najlepšie. To asi nie, ale...
Prepač, tušili sme, že je teda rozdiel medzi kuchynkou v denníku N a hokejovou šatňou. Takže naozaj je.
Tak áno, ale skrátka, jasné, sú chlapci, alebo teda rodičia, ktorí riešia aj praktickejšie veci a sú takí, ktorí ten priestor v kamine majú viac na to, aby odľahčili tie niektoré témy alebo problémy.
To je tak aj u nás.
To je pravda.
Užíš po viac pozornosti, pozaujme o drobnosti, len zo pár slov.
Ty si ešte pomenoval takú situáciu, s ktorou sa vlastne musí vyrovnávať každý rodič a to je, že niečo, čo fungovalo jeden deň, ten druhý deň vôbec nemusí fungovať. V športe, aj to si povedal, ste zameraní na výkon, chceš vlastne dosahovať úspechy a pri deťoch ale často neexistuje takéto priame riešenie, ktoré bude znamenať, že toto bude nejaký rýchly, konkrétny výsledok a ty niekedy ani tie veci nevieš ovplyvniť. A toto ťa nefrustruje, alebo to berieš tak, že sa vlastne vždy učíš niečo nové a prispôsobuješ sa tej situácii?
Aj, teraz sa správne, alebo teda dobre, opýtal, že aj ma to frustruje, pretože chcem byť, poviem to športovo, keď chcem byť úspešný, chcem byť úspešný ako rodič, chcem byť úspešný pri uspávaní, chcem byť úspešný pri krmení, pri všetkom, čo robím. A jasné, ak ste zvyknutí z práce, že tam sa jednoducho, ajme tomu, že ak budete trénovať a robiť každý deň, budete strieľať na bránu a dáte triafať tú bránu, tak je veľká šanca, že v zápase vám to vidia, ale presne doma, ak robíte tie isté veci deň čo deň, tak nie vždy to funguje, pretože tie deti sa vyvíjajú a áno, želám si, prial by som si, aby to vždy fungovalo, ale takto je to správne, takto to má byť a častokrát je človek a rodič na pokraji nervov, tak aj v tom je to čaro toho, že sa to učíte, čítate literatúru, počúvate rady od skúsenejších a skôr či neskôr sa vám to podarí.
Ak je to na mieste, spýtal by som sa možno aj trochu ťažšiu otázku. Vlastne tvojho syna operovali, keď mal 2 mesiace, tak možno priblížiť, že ako si to prežíval a či si vôbec mal potom priestor tie emócie aj nejako spracovať, alebo to bolo iba o strachu, ktorý bolo treba nejako zvládnuť?
Samozrejme, to bolo nepríjemné, ale na druhej strane vedeli sme, že vlastne už od narodenia, že je to všetko riešiteľné v tom najlepšom možnom prípade. A Latka našla skvelého pána doktora, aj ľudia, ktorých poznáme, a aj tých, ktorí nepoznáme, nám dali množstvo rád, a ten nás ubezpečoval, že vo veľkej väčšine prípadov to dopadne dobre, a týmto spôsobom ste na to pripravovaní, ale keď už máte potom ten deň trvárs tej operácie a viete, že nesiete malého na sálu a že o chvíľku už vám ho teda než zoberú, ale budú presúvať, tak tie pocity sú nepríjemné, poviem tomu takto jemne z môjho pohľadu, ale sú veľmi nepríjemné, a práve o tom to asi rodičovstvo je, že nevždy zažívate len tie pekné momenty, a až tedy si uvedomíte, že to, čo ste zažili doteraz, čo bolo nepríjemné, tak ten strach dokáže byť oveľa, oveľa iný a intenzívnejší ako doteraz.
A zároveň v tej situácii si však nebol len rodič, ale aj manžel. A ako si to vnímal voči manželke, že bál si sa ešte aj o ňu vlastne v tej situácii, pretože ako matku?
Áno, určite, aj keď viem, že Vladka je silná osobnosť, ale v týchto momentoch, kedy sa rieši zdravie vášho blízkeho, obzvlášť vášho dieťaťa, je to extrémne náročné, a samozrejme, že som sa bál, ale tam práve preto ste jeden pri druhom, aby ste mu boli oporou a aby ste sa podržali v takýchto chvíľach.
Už si spomínal, že si teda introvert, a čo túto situáciu zrazu tiež dosť poznáme. Našiel si z tejto situácii veľmi náročnej, plnej strachu, keď sa človeku skrátka vypne to racionálne zmýšľanie, aj čas na vlastné pocity, alebo aj na ich vyjadrenie voči manželke, že teraz sa aj ja bojím, alebo si to radšej nechal pre seba, aby si tú situáciu nezhoršoval?
Asi som bol viac tým introvertom, ako som sa úplne otvoril, ak to tak nad tým teraz uvažujem. Som ten typ, ktorý nerad dáva najavo, alebo teda ukazuje ostatným ľuďom, ak ho niečo trápia, tak ďalej. Sú to vždy moje problémy, tak na to ja pozerám a ja si ich mám riešiť, čo nevždy je správne a najlepšie. Na druhej strane viac som sa snažil sústrediť a sústredil som sa na to, ako sa na to pozerať pozitívne radšej, a ako myslím na to, že to všetko dobre dopadne, dávať to najavo aj Vládke. V takýchto prípadoch je to asi veľmi dôležité a podstatné, aby ste skôr sa snažili vnímať to svetlo na konci tunela, ako myslieť na to niečo opačné.
Keď sme vlastne pri týchto vážnejších témach, napadá mi ešte jedna otázka, ktorá súvisí s tou tvojou kariérou. Ty vlastne do každého tréningu alebo zápasu vstupuješ do istej miery aj s tým, že môžeš sa počas toho výkonu zraniť. Zmenilo sa nejako tvoje nastavenie v tomto, keď sa ti narodili deti, alebo je to súčasť toho športového profesionalizmu, že ty proste nemôžeš riešiť niečo také, že teraz do súboja pôjdem slabšie, aby som si nevyklbil rameno alebo niečo podobné?
Ja, rozumiem. A zmenilo sa to, vnímam to v tom zmysle, áno, že chcem byť čo najzdravší a fyzicky čo najschopnejší, samozrejme psychicky, aby som mohol byť čo najlepším otcom, manželom. Ale v danom momente, či už pri tréningu alebo v zápase, tam na to človek, je to asi aj sila zvyku, jednoducho už to vnímate tak, že je to súčasť toho, že sa vám niečo môže prihodiť, a to pri čomkoľvek robíte, či športujete, či pracujete iným spôsobom, či ste umelec a tak ďalej. Takže si myslím, že ak ste hlavou v tom, čo robíte v danom momente, tak sa na to sústredíte, a tak by to malo byť, ale nie, nevnímam to tak, že teraz nepôjdem do, alebo nebudem sa snažiť zblokovať strelu, lebo ja neviem, budem mať zlomený prst na nohe a nebudem môcť normálne chodiť, alebo ja neviem, nejaký podobný úraz, a teda nebudem môcť doma fungovať. Jednoducho skôr sa snažím myslieť na to tak, že keby sa niečo podobné stalo, tak nájdem spôsob, ako by som to suploval a fungoval a bol čo najviac plnohodnotným.
Ja by som teda na záver, keďže aj sme to neplánovali, ale často to u nás vypali tak, že podcasty sú negatívne, pretože však rodičovstvo je vážna téma a nie je to iba o tých pekných veciach, ale zakončíme to pozitívne. Vieš si spomenúť na situáciu, keď ťa naposledy deti rozosmiali, alebo nejaká situácia doma, čo bola vyslovene, že smiešná, že ste sa tak ako na tom tak pobavili?
Viem, to bolo, kedy to bolo? Včera, prečo? Je ich veľa. Linuška tým, že vlastne je škôlkárka, tak tá nám dennodenne tým, čo rozpráva, tým, ako nám vyspevuje, tým, ako sa aj správa a tak ďalej, nám takéto momenty prináša, aké má názory. To je akože radosť počúvať a som si istý, že keď máte dieťa v tom veku, ona mala 3 roky, tak človek to zažíva doma ako rodič a stačí malého, dajte vedľa ne a to máte postarané najbližších 50 minút o zabavu, keď samozrejme hrozí tam aj nejaké nebezpečenstvo, ale tí dvaja, tým, že jeden už sa snaží byť veľkou sestrou a ten druhý vlastne objavuje svet a snaží sa učiť chodiť a tak ďalej, tak viete si predstaviť, ako to môže fungovať, ale Lina je skvelá v tom, že veľa vecí vníma, snaží sa učiť všetko nové, čo okolo nej len preletí. Tých momentov je fakt veľa, ťažko nejako úplne jeden vyťahnuť.
Aké má názory?
Názory má úplne tie najúprimnejšie, najčistejšie, tie proste také detské, ktoré len deti dokážu mať. A potom človek sa nad tým zamyslí a keď sa je opýtať, ja viem, že aká je obloha, tak ona mu presne opíše, ale úplne jednoducho dvoma, troma slovami. A keď sa na to pozrie človek, tak si povedal, no, tam sú aj šedé mraky trošku a vyzerá, že možno bude pršie a tak, ale on vám to presne všetko jednoducho vysvetlí. To som úplne takýto jednoduchý banálny príklad vypichol, ale myslím si, že to máme asi všetci rovnako. A
čo je pre teba najkrajšie na otcovstve?
To, že môžem byť otcom, že mám to šťastie byť otcom, že už vôbec ním som, pretože viem, že to vôbec nie je nejaká samozrejmosť a my sme sa to sami napríklad s Latkou o tom presvedčili, že nebolo to tak, ako vám povedia, že no tak však jedného dňa proste budete rodičia a my sme sa pri Line o to pokúšali istý čas a nevedeli sme, či budeme mať to šťastie, napokon to nejako Bohu vyšlo, ale to je pre mňa to naj a samozrejme to, že dennodenne ste s rodinou a to vám prináša strašne veľa momentov a tých pocitov, ktoré ste dovtedy nezažili. A ak som si myslel dovtedy, kedy som nebol rodičom, že dokážem byť šťastný, tak až pri deťoch som prišiel na to, ako šťastný dokážem byť, aké momenty dokážem zažívať. Samozrejme, nevždy je to len o tom, že ako šťastný človek je, ale aj tie pocity strachu a zodpovednosti, čo nevždy je úplne to príjemné, ale je to všetko tak intenzívne a silné, že ak vám to niekto dovtedy len hovorí, tak si myslíte, že áno, tak to asi nejako bude a máte predstavy o rodičovstve a keď už tým rodičom reálne ste, tak prídete na to, že aha, tak je oveľa silnejšie, intenzívnejšie.
Keď sa pozrieme na vaše rodinné línie, tak ty, otec hokejista, ty si hokejista, u tvojej manželky starý otec, politik, ona politička, tak deti toto majú asi jasne určené, že...
Ja to stále hovorím, nech budú robiť čokoľvek, ale samozrejme s Vládkou riešime, čo by jedného dňa mohli robiť a každý má svoje vidiny a priznám sa, že hokej často nespomínam, ale to len z toho, že vidím, že sú aj iné športy a budem veľmi rád.
Aj futbal môže byť.
Aj futbal môže byť. Ale ja hovorím stále, nech keď budú môcť, čo teda budú môcť, tak nech sa hýbu akýmkoľvek spôsobom a nech to je profesionálne, nech to nie je profesionálne, ale ten pohyb je veľmi dôležitý, či ste mladí alebo starí, tak vždy je to dôležité a ak sa budú uberať iným smerom, tak to bude fajn. Ja som inú cestu v živote nepoznal, otec. A vôbec to nechcem, aby to vyznelo negatívne, pretože tak to nie, ale od malička som bol na štadióne, čiže ja som videl len hokej a iné športy alebo iné smery pre mňa neexistovali. Ale otec mi nikdy nehovoril, že no dúfam, že jednou nebudeš hokejista a že budeš útočník, budeš dať góly alebo budeš bránkar a tak ďalej. On ma jednoducho nechal robiť to, čo ma bavilo a samozrejme tým, že som bol na štadióne, tak to bolo korčulovanie a snažil som sa hrať hokej. Tak aj to mi dáva obrovskú skúsenosť s tom, že viem, že nech už robia deti čokoľvek, ale nech ich to baví.
Počúvali ste tretiu epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Ak sa vám páčil, nájdete nás aj na samostatnom kanáli Otcovia v plienkach vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Denníka N. Nájdete nás aj na Instagrame na profile Otcovia v plienkach. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podieľala aj editorka Vitalia Bela, o strih a audioprodukciu sa stará Kristýna Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Corbin Dallas. Jednotlivé epizódy budeme vydávať týždeň po týždni, v najbližšej sa so psychológom Martinom Millerom budeme rozprávať o tom, čo sa stane v živote muža, keď sa zrazu doma zjaví bábetko. Týmto podcastom vás sprevádzali Rasťo Kačmar a Michal Červený. Do počutia na budúce.
Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec do suchých nohavíc. Zaslúžia si naše mami lepších synov, než sme sami, kto už nás vychoval.